جاي تسأل دلوقتي عني وبتسأل ايه الأخبار؟ هو انت لسه فاكرني ولا فاكر حصل